Pues nos vamos a ir ahora mismo hasta el Concello de Mos y saludamos a su alcaldesa, Nidia Arévalo. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Muy boa tarde.
Esta tarde, a partir das 8, no Multiusos de Mos pues acollerá a presentación da súa candidatura ás eleccións municipais do vindeiro 28 de maio. Imagino que xa todo preparado, non?
Sí, todo preparado e deseando que chegue o momento, porque, bueno, penso que me vou a ver pois moi respaldada e moi moi ilusionada, non, con este equipo que conformamos. Me parece que está dando moito que falar, en positivo, é un equipazo o que llevamos a entregar a Mos, porque efectivamente é para seguir transformando Mos, que o que levamos feito nos últimos anos.
Estarán presentes, pois imagino, non, que diversas personalidades do Partido Popular.
Sempre que imos, facemos algunha presentación, facemos algunha convocatoria, pois a verdade que o partido nos respalda. Hoxe estará Diego Calvo, o vicepresidente segundo da Xunta, que ademais é o presidente do Partido Popular da provincia da Coruña. Estará tamén Pedro Puy, que é o voceiro no Parlamento de Galicia. E o importante é toda a xente que vai a estar. Ese calor que sempre nos arroupa, da nosa veciñanza, dos amigos, das veciñas e dos veciños, dos colectivos, de tantas personas que nos levan apoyando e que nos levan dando o seu voto de confianza e dicindo que sí, as cousas van ben e que teñen que continuar. Eu creo que é o máis grande que recollo, non? De todos estos anos, sendo alcaldesa de Mos, o cariño da xente, a forza que me dá a xente, e esa forza pois se transmite en un equipo pois moi fuerte, un equipo con experiencia, un equipo con mozos, con non tan mozos, con xente de todas as parroquias, de todos os recunchos de Mos, con xente pois con moito coñecemento, porque é a xente que leva conmigo moito tempo, isto non é un equipo improvisado, non? Quero insistir en isto. Outros improvisan, outros teñen que facer unhas listas tirando do baúl dos recordos e eu pois teño a sorte de levar aumentando, sumando e refortalecendo un equipo que cada ano é máis grande, máis forte e hoxe pois se vai a demostrar.
Imagino que é un acto aberto a toda a cidadanía.
Por suposto, é un acto ás 8 da tarde no Multiusos das Pozas, onde tratamos de que todo o mundo poida pois veña a escoitarnos, porque non solamente vamos a falar de equipo, vamos a falar de programa. Este equipo e este partido leva moito tempo traballando no programa electoral. Tratamos o programa electoral como esa folla de ruta que cumplimos escrupulosamente cada vez que empezamos a gobernar e empeza unha nova legislatura. Temos equipos de traballo de todas as áreas, de vivenda, de urbanismo, de xuventude, de mocida, de educación, de cultura, de novas tecnologías, etcétera, de política social, de todas as cuestións que dependen da vida pública municipal. E conformamos equipos de traballo con moitísimos mulleres e homes comprometidos desas áreas e hoxe pois estamos en condicións de falar das grandes líneas do noso programa electoral que presentaremos o vez que presentamos a candidatura. Por iso creo que un día doble especial. Primeiro porque vamos a presentar o que queremos facer, o que queremos seguir facendo, e despois porque vamos a explicar pois cales son as mans para poder facelo. Eu invito a todo mundo a que veña porque será un acto moi interesante.
Nidia Arévalo, candidata do Partido Popular ao Concello de Mos, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias, moi boa tarde e moi boa fin de semana.